Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu položen kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju kineskih vakcina. To će biti u interesu građana Srbije i regiona, rekao predsjednik Vučić.
Mi ćemo do kraja marta 2022. godine dobiti tu prvu fazu i taj prvi pogon za punjenje vakcina. Već od aprila mjeseca moći ćemo da se pojavimo na tržištu i da naše tržište pre svega, onda i druga tržišta snabdevamo vakcinom.
U COVID sistem od sutra ponovo ulazi kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, od subote i Bežanijska kosa. U Tetovu trodnevna žalost zbog pogibije 14 pacijenata u požaru u COVID bolnici. Obeležena godišnjica zločina Hrvatske vojske u operaciji Medački džep. Počinje 14. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Novak Đoković je u polufinalu US Opena, protivnik Nemac Zverev. Sutra sunčano i toplo od 24 do 27 stepeni. U Srbiji rastu sve korona brojke, zato bolnice širom zemlje ponovo prelaze u COVID režim. Među njima su KBC Niš i bolnica u Leskovcu. Od sutra je u COVID režimu kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, a od subote i KBC Bežanijska kosa u Beogradu. U Tutinu je sve više zaražene dece. Medicinski deo kriznog štaba najavljuje da će tražiti COVID propusnice i pooštravanje mera. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
O koroni sve manje brinemo. Mere se ne poštuju i kao da nam je dosta priče o virusu koji bukvalno može da nam zacementira pluća. U priče veruju još samo lekari. Možda zato što su njihova stvarnost pune bolnice, kolona saniteta sa pacijentima koje ne znaju gde da smeste, sve mlađi koji završavaju na respiratoru i skafanderi u kojima rade po 12 sati. Zamenik direktora kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković, kaže da nas očekuje i više od petocifrenog broja novozaraženih dnevno.
Pojavili su se na društvenim mrežama stvarno strašne slike mojih lekara iz Kruševca noćas, 14 prijema, saniteti koji čekaju ispred prijemno triježnog odelenja iz svih gradova. Tamo više nema mesta, oni su već na 430 pacijenata. Ovu spiralu koja se zavrtela ćemo teško zaustaviti, zato što je ovo jedan eksponencijalni rast koji čak niko ne može pretpostaviti gde će se zaustaviti. Ja mislim da će brojke ići preko 10.000.
Ako vas ne brinu reči lekara, možda vas zabrinu statistički podaci. U poslednje dve nedelje broj zaraženih je gotovo trostruko veći. Od korone je umrlo 5 puta više ljudi, a 3 puta više ih je na respiratoru. Dr. Janković kaže da su najjača poruka brojevi i saniteti koji čekaju ispred COVID bolnica.
Ovoliki broj preminulih, da se mi ponašamo normalno, da nego organizuje svadbu, a da zna da će rezultat toga biti makar 15. gostiju koji će se zaraziti, jedan će preminuti. Mislim, mene takva atmosfera zaista onako potpuno rastužuje i devastira. Nešto ćemo učiniti, ali imamo vrlo malo manevarskog prostora.
Medicinski deo kriznog štaba najavljuje da će tražiti COVID propusnice i pooštravanje mera, ali nikakvih odluka ni na vidiku. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će neke mere biti donete, ali nije precizirao i koje.
Mi moramo da pronađemo sredinu, ljudi moraju da žive, bit će određenih mera, stručni timovi će doneti odluku, vidjet ćemo kako i šta da uradimo, ali mi moramo i da živimo, moramo da razvijamo ekonomiju i tu je u pitanju lična odgovornost. Pre svega u vakcinaciji, a onda i sve drugo.
Iako smo na početku imunizacije bili među prvima u Evropi, sada smo na začelju. Zato smo među 5 vodećih zemalja po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je za Euronews da su ljudi zbunjeni lažnim vestima i da bi trebalo da veruju samo zvaničnim institucijama. Vakcinacija prvom dozom u Srbiji je usporena i danima smo na procentu od 52% imunizovanih građana. 4 puta je veće interesovanje za treću nego za prvu dozu.
Prema najnovim podacima u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivna 5.831 osoba od testiranih 22.631 građanina. Preminule su 23 osobe. Na respiratorima je 129 obolelih. U zemunskom naselju Soko Salaš u Beogradu položen je kamen temeljac za izgradnju nove fabrike u kojoj će se proizvoditi kineska vakcina Sinopharm. Rok za završetak fabrike je prvi kvartal sljedeće godine. U novoj fabrici proizvodit će se oko 30 miliona vakcina godišnje uz mogućnost povećanja kapaciteta. Izveštaj Tijane Sibinović.
Vakcinama proizvedenim u novoj fabrici neće biti snabdevana samo Srbija, već čitav region, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prilikom postavljanja kamena temeljca rekao da je kapacitet fabrike 40 miliona doza vakcina godišnje, a da je plan da se proizvede 30 miliona, što je dovoljno za Srbiju, ali i za sve koji su zainteresovani.
Ponosan sam zato što smo od nekoga ko čeka da drugi rešavaju probleme i koji bi bili uvek na začelju, iščekujući nečiju pomoć ili nečiju milostinju, zajedno sa našim kineskim i emiratskim partnerima pokušali i čini nam se uspevamo da rešavamo i deo regionalnih i deo globalnih problema. Drznuli smo se da budemo hrabri, da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, ali da visoko podižemo lestvicu, da kažemo sebi da ne moramo da čekamo na tuđe vakcine, da možemo da imamo srpsku fabriku vakcina. Mi ćemo do kraja marta 2022. godine dobiti tu prvu fazu i taj prvi pogon za punjenje vakcina. Već od aprila meseca moći ćemo da se pojavimo na tržištu i da naše tržište pre svega, onda i druga tržišta snabdevamo vakcinama.
Predsjednik kompanije Sinopharm, Jing Zhen, kaže da je ovo istorijski trenutak za Srbiju. Ističe da je kompanija Sinopharm proizvela i širom sveta isporučila oko 2 milijarde doza vakcina, što je čini vakcinom koju je odobrilo najviše zemalja.
U borbi protiv pandemije, Sinopharm razvio je 4 COVID vakcine na osnovu 3 različite tehnike i inaktivirane COVID vakcine su registrovane i plasirane na tržište u 9 zemalja sveta, odobrene u podrvu 105 zemalja i regiona i dobili su sertifikaciju za hitnu upotrebu od Svetske zdravstvene organizacije i GMP certificate Europske unije.
U fabriku će podjednako ulagati Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati. Te tri zemlje dele i vlasništvo. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, kaže da je saradnja između tri zemlje dokaz da se koronavirus može pobediti samo jedinstvom. A generalni i izvršni direktor kompanije Mubadala, Haldun Al Mubarak, kaže da je ponosan što će ta saradnja biti deo globalnog rešenja za pandemiju.
To zaista dodatno ojačava našu posvećenost kao odgovornog globalnog investitora da napravimo trajan, pozitivan uticaj širom zajednice i sektora u koje ulažemo.
Nedavno je u Srbiju stigla sirovina za kinesku vakcinu koja je namenjena testiranju. Stigli su i eksperti koji prate čitav proces i sa našim stručnjacima već rade na pripremi. Do izgradnje nove fabrike gde će se odvijati kompletna proizvodnja, punjenje vakcine će se vršiti u Hemofarmu. Treba da počne u oktobru, a plan je da se do kraja godine napuni oko 6 miliona doza.
Posle svečanosti predsjednik Srbije odgovarao na novinarska pitanja. Za jutrošnji razgovor sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom, kaže da je bio težak i otvoren. Govoreći o nedavno raspisanom javnom pozivu vlade za strateškog partnera za Petrohemiju Pančevo, Vučić veruje da će to pitanje konačno biti rešeno. Za sudbinu radnika kompanije Šinvon u Nišu država će se također pobrinuti, rekao je predsjednik. Pripremila Marina Bavić.
Kada je 23. jula bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko zabranio negiranje genocida u Srebrenici, svi su se pitali kako će izgledati prvi susret Aleksandra Vučića sa Inzkovim naslednikom Kristijanom Šmitom, koji je 1. avgusta preuzeo dužnost. Dvojica zvaničnika prvi put su jutros razgovarala, ne libeći se prema rečima predsjednika da jedan drugom otvoreno kažu svoje stavove.
Dugo se poznajemo, iznao sam svoje zebnje. Rekao da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali da poštuje i celovitost i integritet Republike Srpske. Zamolio sam ga da imaju mnogo izbalansiraniji pristup nego što su imali neki drugi predstavnici međunarodne zajednice u ranijem periodu.
Dodaje da u razgovoru nije bilo reči o povratku srpskih predstavnika u institucije Bosne i Hercegovine, jer to, kako kaže, nije tema kojom treba da se bavi predsjednik Srbije, već srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, s kojim će se videti u nedelju. Ponavlja da Srbija želi dobre ekonomske veze i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Srpskom, a dotiče se i aktuelnih ekonomskih pitanja u zemlji. Potvrđuje da je vlada raspisala javni poziv za strateškog partnera za Petrohemiju Pančevo, ali ne komentariše spekulacije da će to biti NIS.
Onaj ko ima mogućnost za dovlačenje sirovina, na najlakši mogući način i sasvim je izvesno da je moguće da ponudioci budu iz dve ili tri zemlje, dakle, koje to mogu da pronađu interes. Mi smo o tome svoje vreme razgovarali sa Gazprom Njeftom, razgovarali sa mnogim drugim partnerima, dakle, od Azerbejdžana do Irana, ali nikada nismo uspeli da pronađemo strateškog partnera. Sada verujem da smo na putu da to pitanje konačno rešimo. Petrohemija danas na računu ima 82 miliona evra. Dakle, da radnici u Petrohemiji ne brinu, godinu i po dana imamo para na računu Petrohemije, nije problem. Ali je uvek bolje da pronađemo strateškog partnera koji može da brine o tome u narednih 20 godina i time smo Pančevu dodatno posle CTF-a, Brose i svega drugog i tekako doprinali i razvoju Južnog Banata i samog Pančeva.
Za sudbinu radnika kompanije Shinvon, koja u Nišu gasi deo proizvodnje, država će se, tvrdi, također pobrinuti.
Već razgovaramo sa niškim poslodavcima koji će deo tih radnika ili najveći deo ili gotovo sve te radnike da preuzmu kod sebe. I u nedelju, sutra, ne znam više kad, idem u Kraljevo da razgovaram i sa Leonijem, pošto oni imaju svoje fabrike, produkcione pogone, proizvodne pogone i u Nišu da preuzmu deo radnika.
Podseća da je kompanija Shinvon u Niš došla 2011. Da je reč o ćerki firmi fabrike Jura, koja je proizvodila kablove za autoindustriju i bila pretežno izvozno orijentisana.
Ovo su novosti dana. Vlada Severne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost posle požara u montažnoj COVID bolnici u Tetovu, u kome je nastradalo 14 pacijenata. Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije saopštilo je da je 12 pacijenata uspelo da se spase. Zvaničnih informacija o uzroku požara za sada nema. Detaljnije Sanja Brkić.
Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije navodi da je u trenutku požara u bolnici bilo ukupno 26 pacijenata. Oni koji su se spasili od vatre su na lečenju u Skoplju i van životne opasnosti. U saopštenju se navodi da među povređenima nema medicinskog osoblja. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok požara, a pomagaće i stručnjaci iz inostranstva. Gradonačelnica Tetova Teuta Arifi zahvalila je svima koji su pokazali solidarnost nakon tragedije.
Kada se saznaju zvanični podaci o žrtvama, njihove porodice će dobiti pomoć iz opštinskog fonda za hitne slučajeve. Pozivam sve institucije da što pre završe istragu kako bi se otkrili uzroci nesreće.
Makedonski mediji javljaju da je bolnica u potpunosti izgorela. Vatra je gutala sve pred sobom, a visoka temperatura uništila je čak i metalne vodovodne cevi, prenosi televizije Telma. Na teren je izašlo čak 30 vatrogasaca, izjavio je zamenik komandanta vatrogasne jedinice Tetova Sašo Trajčevski.
Oko 9 uveče prijavljeno je da gori modularna bolnica. Ekipe su stigle na lice mesta za oko 3 ili 4 minuta sa 7 vozila. Sve je gorelo. Vatra se brzo širila. Objekat je izgrađen od stiropora i plastike. U 21 čas i 45 minuta vatrogasci su u potpunosti ugasili požar.
Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije oglasilo se povodom spekulacija da bi propusti u izgradnji mogli da budu uzrok požara u privremenoj COVID bolnici u Tetovu. Ističu da su svih 19 modularnih bolnica u zemlji tipski objekti izgrađeni prema najvišim medicinskim i sigurnosnim standardima. Nadležni su naglasili da je u trenutku puštanja u rad COVID centar u Tetovu posjedovao sve neophodne sertifikate za zaštitu od nesreća.
Saučešće porodicama stradalih uputili su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić je poručio da naša zemlja deli ogroman bol sa narodom Severne Makedonije. U telefonskom razgovoru makedonskom premijeru Zoranu Zaevu poručio je da je Srbija spremna da pruži bratsku pomoć i da u toj tragediji Makedonci nisu sami. Prema najnovijoj korona karti koju jednom sedmično objavljuje Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Hrvatska je prešla u crvenu zonu. Osim Hrvatske, u crvenom je praktično i cela zapadna Evropa, dok je većina Skandinavije ostala narančasta. Danska sutra ukida sve preostale protivepidemijske mere. Švedska će 29. septembra učiniti isto, zbog visoke stope imunizacije stanovništva i niske stope smrtnosti. Švajcarska od ponedeljka pooštrava mere i uvodi COVID certifikate, zbog čega su stanovnici širom zemlje protestovali. Svetska zdravstvena organizacija ponovo upozorava na nejednaku distribuciju vakcina u svetu. U Italiji se dodatno proširuje primjena zdravstvene propusnice, bit će obavezna za sve zaposlene u školstvu, uključujući pomoćne radnike. Zbog protivljenja desničarske Lige za sada se odustalo od primjene zelene propusnice za zaposlene u javnim službama. U nekoliko italijanskih gradova privedeno je više antivaksera koji su planirali nasilje u Rimu na protestnim manifestacijama predstojećeg vikenda. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijanska vlada se opredelila za kompromis. Za sada nema obavezne vakcinacije, ali se sve više sužava krug slobodnog delovanja i kretanja ukoliko nemate zelenu propusnicu. Njena primjena je dodatno proširena, pa pored nastavnog osoblja postaje obavezna za pomoćni personal i zaposlene u menzama, kako u školstvu, tako i u specijalizovanim socijalno-sanitarnim ustanovama za starije nemoćne osobe. Zbog protivljenja desničarske lige za sada se odustalo od primjene zelene propusnice za zaposlene u javnim službama i privredi. Zato će premijer Mario Draghi sljedeće sedmice pokušati da se dogovori sa predstavnicima Nacionalne konfederacije industrijalaca i zaočekivati je veoma brzo dodatno proširenje primjene sanitarne propusnice. Ona je zapravo postala sredstvo pritiska kako bi se realizovao vladin plan 80% vakcinisanih do kraja septembra. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ni to neće biti dovoljno za kolektivni imunitet jer koronavirus veoma brzo mutira. Protivnici zelene propusnice i novakseri najavili su velike manifestacije u Rimu 11. i 12. septembra. Zbog prethodnih nasilnih protesta i pretnji virusolozima, političarima i novinarima, izvedena je sinhronizowana policijska akcija u više italijanskih gradova. Samo u Milanu je privedeno 8 osoba između 33 i 53 godine koji su politički neutralni. Kako je utvrđeno, reč je o članovima grupe Telegram, koji su se pripremali za izazivanje nereda i nasilja tokom protestnih manifestacija sljedećeg vikenda u Rimu, o čemu svedoče pirotehnička sredstva, palice i noževi pronađeni prilikom pretresa.
U Afganistanu je vršilac dužnosti premijera Mula Hasan Akund pozvao bivše zvaničnike da se vrate u zemlju i garantovao im bezbednost.
U međuvremenu talibani pokušavaju da suzbiju proteste protiv svoje vladavine, tako što brane sve demonstracije i slogane koji nemaju zvanično odobrenje. Nova talibanska vlast dopustila je evakuaciju 200 američkih civila i državljana trećih zemalja čarter letovima, rekao je neimenovani američki zvaničnik. Iz Bele kuće je poručeno da Amerika za sada neće priznati vladu u Kabulu i da je ona prelazna. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel ovlastila je granične snage policije da vraćaju brodove s migrantima na more, kako bi ih sprečila da uđu u zemlju, što je mera koju francuske vlasti ne odobravaju. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin poručio je da ta odluka može da ima negativan uticaj na saradnju dve zemlje i da će Francusko udvostručiti broj patrola na obali La Manche.
Srbija je veoma aktivna na međunarodnom planu u borbi protiv terorizma jer se nalazi u veoma specifičnom okruženju u kome je nužna tesna saradnja sa svim međunarodnim akterima, izjavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić u Beču na skupu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Kako je rekao, poseban izazov u tom pogledu je pokrajina Kosovo i Metohija, u kojoj je izražen fenomen stranih terorističkih boraca koji se regrutuju za odlazak u krizna žarišta širom sveta.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Australije u Srbiji Ruth Curry Stewart, koja završava svoj mandat, o odnosima dve države, ekonomskoj saradnji i mogućnostima zajedničkog projektnog angažovanja. Brnabićeva je ocenila da postoje brojne mogućnosti za zajedničke projekte i unapređenje ekonomskih odnosa, zbog čega očekuje da će australijske kompanije iskoristiti potencijale koje Srbija nudi i investirati na našem tržištu. Stewartova istakla da je Srbija velika šansa za australijske kompanije i da naporima u sprovođenju reformi i modernizaciji država šalje pozitivne signale stranim investitorima.
Povodom 28. godišnjice zločina Hrvatske vojske u operaciji Medački džep, Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza organizovalo je parastos za ubijene Srbe u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sudbina nekih žrtava još uvijek je nepoznata, a oni koji su za to odgovorni i dalje su na slobodi. Izveštava Milenko Marković.
36 ubijenih civila i 56 vojnika Republike Srpske Krajine konačni je rezultat operacije Medački džep, koja je trajala od 9. do 17. septembra 1993. godine. To su međutim samo brojevi, iza kojih se kriju užasne ljudske priče, o čemu govori Mile Rajčević, nekadašnji meštanin Divosela, mesta koje prema njegovim rečima danas postoji samo kao toponim.
Poginuo je Đuro Vujnović, koga se jako dobro sjećam, moj komšija i njegov sin Nikola. Poginuo je Dmitar Jović i njegova supruga Milka. Ubijen je Branko Vujnović i Nikola Vujnović, dva rođena brata. Iz Čitluka je toga dana poginulo 12 mještana. Tri mještanke su spaljene u kućama. Dvije žene smo pronašli, Kričković Ljubicu i Kričković Saru. Jedna je bila zaklana u podrumu svoje kuće, a druga je izrešecana mecima iz vatrenog oružja.
U gotovo svim selima stradalim u toj operaciji danas nema stanovništva. Dragana Đukić iz udruženja Suza podsjeća i na 11 osoba koje se još uvek vode kao nestale.
Najteža je bol za jednu porodicu, za jedne roditelje ako ne sahrane posmrtne ostatke svoga sina, ćeri. I danas apelujemo na sve vladine, nevladine institucije da pomognu porodicama, da utiču da se ubrza proces traženja nestalih. Porodice su dali krv. Mi se i dalje nadamo da postoji mogućnost identifikacije, zato što prosto svako lice, svaka osoba nije kapljica vode da ispari. Dakle, svaka država je nakon neke akcije radila uviđaj terena, sanaciju terena, vojska, policija je svaku žrtvu evidentirala, bilježila, davala neke brojeve.
Za zločine u akciji Medački džep Haški tribunal je optužio Rahima Ademija, Janka Bobetka i Mirka Norca. I ti su predmeti kasnije predati hrvatskom pravosuđu. Od njih trojice kaznu je jedino služio Norac, svega 6 godina.
Ovo su novosti dana. Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije ostaje na nivou od 1%, odlučuje izvršni odbor Narodne banke Srbije. Visoka stopa realnog ekonomskog rasta delom je rezultat niske prošlogodišnje baze, ali i povoljnih tekućih kretanja. Usklađivanje politika zemalja Zapadnog Balkana u cilju rasta zelene ekonomije i usmjeravanje investicija na dekarbonizaciju i digitalizaciju industrijskog sektora zadatak je svih vlada u regionu, poručuju učesnici dvodnevnog dijaloga o održivom razvoju Zapadnog Balkana. Skup je organizovala pokrajinska vlada uz podršku Zelenog klimatskog fonda. Izveštava Petar Kočić.
Otvarajući ovu konferenciju, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović podsjetio je da je industrijska revolucija mnogo koštala planetu, te ističe da naša država preduzima sve mjere da umanji posljedice klimatskih promjena i da pored ostalog u što većoj mjeri podstakne upotrebu obnovljivih izvora energije.
Kada je već o zelenom klimatskom fondu, želim da naglasim da smo mi pokrenuli proces akreditacije u ime Razvojnog fonda Vojvodine kod te institucije, što je inače prva inicijativa te vrste u regionu, koju će, verujem, slediti i drugi. Koristim ovu priliku da kažem da je u našoj zemlji do sada podignuto 8 vetroparkova, ukupne snage gotovo 400 megavata, od čega se njih 7 nalazi upravo u Vojvodini. Interesovanje za ovaj vid proizvodnje električne energije i dalje veliko, pa je pokrajinska vlada sredinom ove godine dala dozvolu za gradnju još jednog vetroparka ukupne snage od blizu 100 megavata.
Štetu od elementarnih nepogoda kao posljedica klimatskih promjena najviše je osjetio agrarni sektor, pa će za Srbiju u narednom periodu biti ključna podrška Zelenog klimatskog fonda, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović.
Značaj Zelenog klimatskog fonda s aspekta smanjenja rizika, štete i gubitaka od elementarnih nepogoda potvrđuje procjena koja pokazuje da su u posljednjih 20 godina materijalne štete izazvane elementarnim nepogodama prešle vrednost od 7 milijardi eura.
Globalna kriza koju je uzrokovala pandemija dodatno je usporila rast klimatski neutralne ekonomije u manje razvijenim zemljama, ističe u videoporuci zamjenik izvršnog direktora Zelenog klimatskog fonda Javier Manzanares. Tako je, kaže, fond izdvojio 131 milion dolara za posticanje dekarbonizacije na Zapadnom Balkanu, a još 12,5 miliona bit će usmereno na podršku zelenim investicijama zemalja regiona i njihov zajednički odgovor na klimatske izazove.
Požar koji jutros izbio u nekadašnjoj fabrici nameštaja Stolar u Pirotu, uspešno je lokalizovan. Vatrogasci još uvijek rade na njegovom potpunom gašenju. Povređenih nema, 20 vatrogasaca sa 9 vozila sprečilo je širenje požara na ostale hale i okolne kuće. Istraga o uzrocima izbijanja vatre je u toku.
15 časova 25 minuta. U amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije počinje 14. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Na otvaranju će biti prikazan film Fejt i Branko. Publiku do 16. septembra očekuju najbolja dokumentarna ostvarenja novije produkcije. Najavljuje Sara Arsenović.
Ovogodišnji Beldox biće održan u hibridnom formatu, na otvoreno u bioskopskim salama kao i online. Pred publikom je više od 100 ostvarenja u 16 programskih celina. Filmovi o Davidu Birnu, Rogeru Watersu, novo ostvarenje jednog od najstarijih i najpoznatijih autora dokumentarnog filma Frederika Weizmana, samo su neki od dokumentaraca koje možemo vidjeti na ovoj manifestaciji. Slušamo selektora Igora Stanojevića.
Imamo 7 sjajnih domaćih dokumentaraca u srpskom takmičarskom programu. To su filmovi novi Spajka Lija, to je novi film Alejandra Hodorovskog, tu su razni filmovi koji su bili vrlo uspešni i komercijalno i kritički, kao što je film You Cannot Kill David Arquette.
Prodaja karata za 14. Beldox je već u toku. Više od 90 ostvarenja publika će biti u prilici da vidi i preko platforme Beldox Online. Ipak umetnički direktor festivala Marko Grba-Singh podsjeća na neke od lokacija održavanja Beldoxa i preporučuje naslove.
Domaći takmičarski program će biti kao i prošle godine amfiteatar ispred Muzeja Jugoslavije na otvorenom. Međunarodni u DKC-u, fokus i retrospektive u Jugoslovenskoj kinoteci, novoj kinoteci u Zumirkovi, od filmova, pa recimo da otvaranje Muzeja savremene umetnosti, to su video dnevnici Nelsona Sullivana, koji je iz današnje perspektive kad se posmatra kao lik koji je anticipirao način vloginga u 21. veku.
Na otvaranju, koje će biti održano večeras u 20 sati u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, bit će prikazan film Fejt i Branko u režiji Katrin Hart, intimni dokumentarac o odnosu romskog violiniste Branka Ristića i britanske harmonikašice Faith Elliot.
Moje porodice uvek su bili adventuriste, tako. To nije bilo nešto nenormalno meni da uđem na kola, da stignem neki ciganski selo, da učim jezik i više to bi bilo nenormalno da ja nađem posle u bank u Londonu.
Sve informacije o programu i satnici mogu se pronaći na sajtu Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox, kao i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
Reditelj, scenarista i dramski pisac Goran Marković ovogodišnji je laureat nagrade Živojin Žika Pavlović, koju Internacionalni festival filmske režije u Leskovcu dodeljuje za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu. Prestižno priznanje biće uručeno u okviru 14. festivala, koji će biti održan od 16. do 21. septembra u Leskovcu.
Film Oaza reditelja Ivana Ikića biće kandidat Srbije za 94. nagradu Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film, saopštio je Filmski centar Srbije. In memoriam.
Kosta Bonuševac, član slikarske sekcije Udruženja likovnih umetnika Srbije, preminuo juče u 73. godini. Završio odsek slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i ostvario brojne samostalne i grupne izložbe u zemlji i inostranstvu. Radio je kao profesor na Akademiji lepih umetnosti od 1999. do 2007. godine. Idejni je tvorac nagrađene TV emisije Oliver Mandić i Beograd noću. Javnost ga poznaje i kao omiljenog lika Super Iđa iz filma Kako je propao rock'n'roll.
U emisiji Vesti iz sporta reći će nam Slobodan Migrutinović.
U Skupštini grada Beograda u organizaciji Evropske komisije priređen je prijem za naše paraolimpijce koji su se nedavno vratili sa igara u Japanu. U Tokiju naši takmičari osvojili su 6 medalja, 3 manje nego pre 5 godina u Rio de Janeiro, a najuspešniji pojedinac bio je strelac Dragan Ristić koji je osvojio 2 zlatne medalje.
Hvala vam na ovom lepom prijemu i dočeku. Ja bih prvo čestitao mojim kolegama sportistima na velikoj borbenosti i na postignutim dobrim rezultatima. Hvala državi Srbiji Ministarstvo omladine i sporta i Paralimpijskog komiteta što nam pomaže i bez njih ne bismo ostvarili ovako dobre rezultate. Kad sada pogledamo, Pariz je veoma blizu, očekuju nas evropska i svjetska prvenstva, borit ćemo se, trudit ćemo se da Srbiji ponovo donesemo medalje i da se iz Pariza vratimo sa nekom medaljom više.
Paraolimpijce su pozdravili gradonačelnik Zoran Radojičić, pomoćnik ministra omladine i sporta Darko Udovičić, ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Najbolji svetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je sa 3-1 u setovima savladao Italijana Matea Berrettinija.
Takav je bio slučaj da u posljednjih nekoliko mečeva ovde gubim prvi set i onda potpuno nekako podigne nivo svoje igre. Što se tiče igre, rekao sam sa Berrettinijem danas, najbolji meč, najbolji tenis, kvalitet tenisa koji sam pružio do sadašnjeg delu turnira, što je došlo u pravo vreme.
Novakov protivnik u polufinalu biće nemački teniser Aleksandar Zverev, što će biti repriza olimpijskog polufinala, pa se očekuje Đokovićev revanš za poraz u Tokiju. Meč se igra u noći između petka i subote. Kapiten Ajaksa i reprezentacija Srbije Dušan Tadić zvanično je izabran za najboljeg fudbalera Holandije u minuloj sezoni. Tadić, koji je sa 17 golova i 9 asistencija doprinuo duploj kruni Ajaksa, pobedio je u anketi u kojoj su glasali kapiteni holandskih timova.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Podsećamo, u Srbiji je registrovan 5831 novi slučaj virusa korona. Preminule su 23 osobe. Testirano je oko 22630 uzoraka. Na respiratoru je 129 pacijenata. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu 26, Kragujevcu 25, Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Na jugu umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevno od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 27 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bojičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji.